күте тұр деп Құдай қай кезде айтады. Менің қызым өте маңызды қаражат жағдайына байланысты сотқа келу керек болды. Осы сұрақ сол күні әрі мүлдем шешілу үшін қызым үшін мінажат ететін көптеген достары мен туысқандарымыз көп болды. Таңертең сағат 8:30-дан басталып, күні бойы болатын сот мәжілісі мәселенің түбегейлі шешілуіне жеткілікті еді. Алайда сот істі басында 1:30-ға қалдырды. Сосын 3-ке дейін қалдырды, ал кейін 3:30-ға сөйтіп екі жақты да таңдауға бар жоғы 45 минут қана қалдырды. Сонымен істі 6 аптаға қалдыруға шешім қабылдады. Қорғаушының уақытын толықтай жұмыс күнін алуға тура келді. Әрине, бұл қымбат тұратын еді. Біздің бәріміздің көңіліміз түсті. Біз шын жүрегімізбен мінажат еткен жоқпыз ба? Құдай біздің мінажатымызды естіген жоқ па? Келесі күні мен келі кітапты оқып отырып, көзім 93-ші Забур жырына түсті. 9-ші және 10-ші аяттары былай деген. Құлақты жаратқан Тәңір әлде естімей ме? Көзді жаратқан оның өзі әлде көрмей ме? Халықтарға ескерткен ол саған ескертпей ме? Адамға тағылым беретін ол Құдай өте анық айтты. Сонда сот залында болған әрбір минутты бақылап отырдым. Бәрінің айтқан мінажаттарының әрбір сөздерін естідім. Сол сәтте бәрі толықтай шешілу керек болды. Оның құлақтары мен көздері ашық болды. Бірақ біздің жоспарымыздан бөлек Құдайда басқа жоспар бар екені анық болды. Егер Құдай сізге жоқ дейтін болса, сіз не істер едіңіз? Одан бас тартасыз ба? Немесе сол мәселені өзіңіз шешкіңіз келеді ма? Әрине, бұл біздің әдеттегі көз қарасымыз секілді. Меніңше, біз оның күте тұр деп айтатын күтуіміз керек. Содан соң, біз басқа уақытта шешу үшін ары қарай тағы да барлық мәселелерді оның қолына әкелуіміз керек. Маған қазір 26-шы Забур жырынан бір аят есіме түсіп жатыр. Әрдайым жаратқанға арт сенімінді, батыл болып нығайта түс жүрегіңді, әрқашан жаратқанға арт сенімінді. Тәңірім, мен күтемін, әрі бәріміз үшін жақсы болатынына үміттенемін. Өтініш, менің жүрегімді нығайта көр.